O'zbekiston Oliy Majlisi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti haqidagi qonunga va O'zbekiston Mehnat kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar va qo'shimchalarni 26 dekabr kuni qabul qilgan edi. Senat buni 3 dekabr kuni ma'qulladi va prezident bu qonunga 22 dekabr kuni imzo chekdi. Yangi qonunga ko'ra 2011 yilning 1 yanvaridan boshlab alohida sohalarda ishlaydigan shaxslar pensiya yoshiga oid berilgan imtiyozlardan mahrum etiladi. Masalan, qonunning avvalgi tahririda qishloq xo'jaligida ishlaydiganlar, jamoat transporti haydovchilari, aviatsiyaning texnik xodimlari, o'qituvchilar, shifokorlar, to'qimachilik sanoati ishchilari pensiya yoshi imtiyoziga ega edilar. Bu sohalarda ishlaydigan ayollar 50 yoshdan, erkaklar 55 yoshdan pensiyaga chiqishlari mumkin edi. Endi pensiya yoshlari mutanosib ravishda 55-60 yosh qilib belgilandi. Bu qonunning aniq mexanizmi hali viloyatlardagi pensiya jamg'armalariga yetib borganicha yo'q va shuning uchun ham bu haqda mufassal ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
Bizga o'shaligi qaysi ro'yxatlar qanaqangi holatdaligini hali bizga ro'yxatlari berilgan yo'q. Ro'yxatlari keladi. 3-chi ro'yxat, 2-chi ro'yxat deyiladi, 1-chi ro'yxat deyiladi. Pensiya qonunida 55 dan 50 dan chiqadigan imtiyozli pensiyalar bor. Bularda ro'yxatlari tasdiqlanib kelgandan keyin biz endi sizga javob berishimiz mumkin.
Dedi Farg'ona shahar pensiya jamg'armasi xodimi. Bu xodim shuningdek Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavod ishchilariga ham bu qonun tegishlimi yoki yo'q bu haqda hozircha aniq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Chunki bu zavod ishchilari ham pensiya yoshi imtiyoziga ega edilar. Zavodning sobiq ishchisi Ismoil Jamullaboyevning aytishicha, agar nuqul kimyoviy moddalar bilan ishlovchi korxona ishchilari bu imtiyozdan mahrum qilinsa, ularga juda og'ir bo'ladi.
Bu albatta mutlaqo ilgari manga qarangda hozir biz ko'proq mana qo'sh tirnog'ichida qizil imperiya deb yomonlaydigan nimamiz o'sha yomonlaydigan SSR davlati o'lsa o'ligi ortiq edi hattoki odamlarga berayotgan imtiyozlariyu qulayliklarini mana o'sha qizil imperiya davridan qolgan imtiyozli pensiyani ham endi yo'qotgan bo'lsa endi xalq dodini kimga aytadi og'ayni zararlik hatto bilasizmi hozir oltin gugurtni mana unaqa neft mahsulotlaridan tarqaladigan qanchadan qancha oltin gugurt bor hatto serovodorod deymiz bu odamlarga turgan bitgani hatto voy ishlab chiqarish haddan tashqari zararli nafas olishadi o'shani ichida neft mahsuloti neft qayta ishlash jarayonida
deydi Ismoiljon Mallaboyev. Qonunda imtiyozli pensiya yoshiga imtiyozi saqlangan faqat bir toifa o'qituvchilar qoldirilgan. Bular maxsus internet maktablar, harbiy akademik litseylar va tarbiyaviy koloniyalar o'qituvchilari. Qolgan o'qituvchilar ham bu imtiyozdan mahrum etildi. Samarqandlik o'qituvchilar bundan juda xafa bo'lganligini aytdilar.
Noto'g'ri fikr bo'lsa kerak deb o'zimcha o'ylayman. 60 yosh endi baribir ko'plik qiladi o'qituvchi uchun. Ayniqsa hozirgi kunda, hozir masalan o'qituvchiga berilayotgan nagruzka degan narsasi bor judayam ko'p agar u narsani hammasini qilamiz desa u olmishdagi umuman menimcha yashamasa ham kerak
meni fikrim shu 55 yosh kelganda vaqtda juda qulay davr edi pensiya uchun hammani niyati shundayda o'zi hamma shu 55 yoshni intiqib bilan kutayotgan edi endi men buyog'i birsa deyishim juda qiyin
deydi samarqandlik o'qituvchilar. Qashqadaryolik shifokor Davron akaning aytishicha, doktorlarning pensiya yoshlari ham ilgari 55 yoshdan qilib belgilangan edi, biroq 2-3 yildan buyon turli xil bahonalar bilan bunga ham to'siq qo'yib kelinayotgan edi.
Pensiyaga chiqish imtiyozlari mana 55 yoshdan degan buyruq bor edi ilgari. Endi ko'plari topshirgan, pensiyaga chiqishga 55 yoshdan deb hujjatlar topshirilgan, boyagi shartlar, stajlar hammasi topshirilgan, lekin juda tashvish ko'p buni ham. Boyagi oldin ishlagan joylaringizni ko'ray ekan yana qayerlarga juda sarson bizda bir doktorimiz 3 yil deganda endi bo'lyapti pensiyasi endi bu doktorlarni ishini o'zi yaxshi tushunadi bu nedan berilgan ish hech qachon bu masalan ish soati belgilanmaydi birinchidan masalan 6 soat ishga keldim bo'ldi degan gap yo'q masalan qishloq sharoitini olsangiz pensiyasi 2 da keladimi 1 da keladimi 3 da keladimi qanday mutaxassis bo'lishingizdan qat'iy nazar siz chaqirsa bormasangiz bo'lmaydi masalan doktorlarni masalan shu 70 ga kirgani juda kamda 60 ga 60 dan o'tganlar bor juda ko'p yoshlar yosh doktorlar qazo qilib ketyaptida asosan mana shu stressda endi shu o'ylaysiz kasalni yaxshi bo'ldimikan nima bo'ldi ekan deb shu menimcha pensiyani shu doktorlarniki iloji bo'lsa shu unda qoldirish kerak edi juda tez charchab qolyapti doktorlarimiz
Davron akaning bu gaplarini, ya'ni og'zaki buyruq borligi haqidagi gapni pensiya jamg'armasi boshlig'i bo'lib ishlagan o'z ismini oshkor etmagan mulozim ham tasdiqladi.
O'zi 2 yil oldin yo'q qo'yildi. Qonuniy bo'lmasa ham og'zaki yo'q qo'yishdi.
Davron aka aytgan Ninar Mirovning ish soatlari militsiya xodimlarida ham bor. Militsiya xodimlarining bir yillik ishi bir yarim yil hisobiga o'tadi. Biroq hukumat negadir ularni pensiya yoshi imtiyozidan mahrum qilmadi. Militsiyadan pensiyaga chiqqan O'tkir aka bu haqda shunday deydi.
Mana 88'dan bag'a ergan sayyiz paytda 88'dan bag'a 2002 yilgacha men chiqdim dedim-ku, bir yil, bir yarim yil bo'lib o'tganda endi ligota bo'lgan. Atak man o'sha bir yil agar bir yilga hisoblab olsa, men 24 yarim, 25 yilga yaqin ishlab, chistemilsizki, pensiya chiqqanman. Armiya o'sha boynaki bir yil, yarim yilga qo'shilib, hammasi ligotalar bilan 33 yil bo'ldi meniki. Endi mana misol bir xil 20 yoshdan kiradi militsiyaga-da, 25 yil ishlaydi, 45 yoshdan chiqib ketaveradi. Sayyiz paytda shunaqangi anolar borasida qonunli buni atnet qilgan yo'q bizaga. Ninar Mirovning ish soati. Militsiyaning ishi kirlisudga haligi nima deydi, xalq tinchligini osoyishtaning saqlash bo'yicha ishlaydiku bular. Vaqt soati yo'q. Xohlasang ishga kir, boshib haligi qasamat qabul qilinadi. Do'xtirlar qasamat qiladi-ku, shunaqangi qasamat qilinadi.
Dedi militsiyadan pensiyaga chiqqan O'tkir aka. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi kollejda o'qituvchilik qilayotgan Ibod Hakimov balki bu to'g'ri chiqqan qarordir degan fikrda. Unga ko'ra o'zbek jamiyatida o'qituvchi qadri shunchalik pasayib ketdiki, o'qituvchi o'z ishiga mas'uliyatli ham bo'lmay qoldi.
Ana endi aka, hozir militsiyalar olib ko'rsangiz, suzana bu kishidor tashkilotlar bor-ku, zo'ravonlar. Mana bular 11 yil qilib qo'ygan ishini. Ular yana oilaning ham eng kattasini oladi. Balkin ish qilayotgandir, qanaqadir nazorat ushorlik qilayotgandir. Lekin bizning qilayotgan ishimiz yo'q aka bizda. Umuman sizlayotgan nagruzka 10 yil 15 yildan keyin pensiyaga chiqish degan gap yo'q. Biz umuman ish bir nima qilib to'xtab turgan bir nimamizda bizga go'yoki quruqqa nima berilyapti? Oylik berilyapti. Ha shuncha ma'lumingiz bormi? Bormi deb so'raganda bitta ma'lumot olsangiz, misol uchun ish faoliyatini bir soat, bir faralik. U shunday kiradi, ikkita qoidani yozdiradi, mana shuni o'rganinglar deb chiqib, sigaretni osonga chekaveradi. Balkim bu tomondan to'g'ridir. Qilayotgan ishimiz yo'q, chiqarayotgan mahsulotimiz birak. U tomondan unday qilgani to'g'ri, balkim bilib turgandir, ta'lim tizimasi ishdan chiqib bo'lgan.
Deydi kuyunib Ibod Hakimov. O'qituvchiga ko'ra bu qonunni parlamentda o'tirgan deputatlar ma'qullagan va ulardan xalqning zarariga ishlovchi bundan battar qonunlar qabul qilinishini ham kutish mumkin, chunki
ular endi aka hech kim xalq saylamagan ular. Qanday? Hech qanday saylamagan ular. Hech kim saylangan emas. Hatto shu prezidentning o'zi ham saylangan emas. Saylanmaganligi bizda saylov bo'lgan emas-da. Mana u kelib chiqishimiz olsak, o'rislardan ajralgandan keyin ajralmasdan burun referendum bo'lgan sayzni tarqatmaslik to'g'risida. Shunga hammamiz qo'l ko'tarib ovoz berganmiz. Keyin ancha muddat o'tmay turib yana referendum mustaqil qilish to'g'risida ham referendum. Unga ham hammamiz yana ana shu tepadagi xudomiz qaysi tomonga bursa shu tomonga ketganmiz. Endi biz ma'lumcha qarg'incha olgan xalq bo'lsa kerakda, bizda saylov yo'q, saylash huquqimiz yo'q bizda. Kim nima u qanaqa odam nima bo'lsa ham davlat tepasida turgan odam xudo bo'lar ekan aka. Saylangan hech qanaqa saylangani ham yo'q, senator, deputatlar hammasi ular qo'g'irchoqlar. Mani fikrim shu.
Deydi o'qituvchi Ibod Hakimov.